ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسورة وادر قستي الله برنامج كرادوين كدندا ومالك استامر كلاجر هب الجمعة أذكر قستان وربعين تسلامي قال فرقان وصدق كابش الشوال سنة كأكون فرب غلا فرتن هي اللي حد يجري ذا قط بذا ما انتو سنين برنامج كات كل قستان تان وحاكم ذا إنك بدن فرتن روح وكشي هذي دقيمها يهود كود مريكا غزة تان يهبين كي حلي كدوات دباتن روح وكجري هذي دقيم ديار ذا مريكا كوي لا بأكسدين حبس كوي لا ودن كيبن أو أي كجرين تهريب يالكسوج ذا أفريكا إنك بدن شان يتوان قفار مشي داوع كون غضي دلقاء كدع دلك الجيريا دي بدبحيو اللوغ سوهر جيد روح مسلم آهو سحن لوغو دي لقداها فرنسيسكا آهو كدع دلكاس أفريكا آهو نغطي ساحا أو كسعود اللولان عالمي آهو كسابسان معادينتا سيدوك عليه برنامج كوحات كودغي سيدانتان وربحان كسابسان وبيغا وغهلستا بدن أدونكا هي أسين دي مدالين كرا دقال سدحاد أو عالمي آه كسو دواد مركله إي برنامج كدعدوين كدوني دا
عرفت الله بالنجوى
بالسلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى.
وهجاج qodobada soo dhigay gordo wayan soo gudbin doona insha Allah ayna ku horeeyno xubinta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbin qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafadu waxaana soo jeedinaya Muhammad Sheikh Ali
wadmaasan tahay Hashim Abdi Nasir in ka badan 40 ruux ayaa ku shahiiday marinka Gaza tan iyo habeenkii xalay gumeysta xaqiiqda ah ee Yahuuda ayaa halkeysa ka sii wada duulaanka iyo sirsifeynta oo ka wada marinka Gaza waxaana madaficiyo duqeymo dhanka cirka ka fulinaya waqooyiga ilaa koonfurta xeyntaabka isagoo isla mar ahaantaana soo rogay go'doomin adag oo hoggaajinaya shacabka ku nool halkaas. Wararka maanta inaga soo gaaraya mareenka go'doonsan ee Gaza ayaa ku waramaya in 10 qof oo rayid ah ay ku shahiideen halka tiro kale la leeyahay kadib markii diyaaradaha cadawga ee Yahuuda ay duqeyeen guri ku yaala waqooyiga galbeed ee magaalada Gaza. Sidoo kale 10 qof ayaa ku shahiiday kuwa kalena way ku dhaawacmeen duqeymo ay diyaaradaha gumeystaha ka fuliyeen xirada Jabaliya ee waqooyiga mareenka Gaza. Dhanka koonfurta mareenka Gaza waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada Yahuuda ay madaafiic xoogan ku garaaceen magaalada Khan Yunis lamana oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeymaha madaafiicda. Balse wariye ku sugan mareenka Gaza ayaa ku warramaya in muddo 2 saacadood gudahood ah ay ugu yaraan 15 qof oo shacab ah ku shahiideen magaalooyinka Jabaliya, Gaza iyo Khan Yunis iyadoona qaar kale la yahay meel jaani cirib dhigeen taasoo ka dhalatay duqeymaha aan loo meeldeyn ee Yahuuda ku garaacayso magaalooyinkaas. Dadka ku shahiiday mareynka Gaza tan iyo saqdii dhexe xalay oo kaliya ayaana gaaraya 17 qof halka tirada dadka ku shahiiday mareynka Gaza tan iyo arurnimadii shalay oo xadeed ayaa iyaguna maraya 13 qof sida ay ilo indhanka caafimaadka u sheegeen warbaahinta Al Jazeera. Xafiiska warbaahinta ee maamulka mareynka Gaza ayaa tilmaamay in in ka badan 560 dadka oo xasuuqay gumeysta Yahuuda ay ahaayeen caruur, haween iyo waayeelo. Dokumentiyo ka soo baxay hay'adaha dawliga ah, kuwa aan dawliga ahayn, ururada caalamiga ah iyo markhaatiyada Yahuuda ayaana daaha ka qaaday in gumeysta arxanlaawaha ee xaqiidka uu si walaaca ah u sablaana u bartilmaameysoo dadka rayidka isagoo aan kala soocin caruurta, haweenka, waayeelada, dhakhaatiirta, saxafiyiinta iyo shaqaalaha caafimaadka. Sida uu sheegay xafiiska warbaahinta ee maamulka mareynka Gaza, waana arrin ay gabi ahaanba meesha ka saarayso sheekooyinka dhalanteedka ah ee waxba kama jiraan ka ah maamulka Yahuuda, taasoo ah inay dagaalka ugu soo laabteen inay ciribtirayaan muqaawamada Falastiin ee afka ciidda u dareysa haynada cadowga Yahuuda, kuwaasoo ku fashilmay inay iska difaacaan kooxaha muqaawamada Falastiin ee ka dagaalama gudaha dhulka Falastiin. Dhinaca kale, diyaaradaha Mareykanka ayaa beegsaday xabsi ku yaala dalka Yemen oo ay ku xirnaayeen ku dhawaad 100 tahriibiyaal Afrikaan ah. Kooxda Xuuthiyiinta ee ka dagaalanta dalka Yemen ayaa maanta ku dhawaaqday in Mareykanku uu beegsaday xabsi ku yaala dalkaas, kaasoo ay ku xirnaayeen ku dhawaad 100 qof oo tahriibiyaal Afrikaan ah, iyadoona ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro aad u badan oo ka mid ah dadka xabsiga ku xirnaa. tiifiga almasiira ee ku hadla afka kooxda xuthiinta ayaa war uu ka soo xigtay laamaha caafimaadka ee dalkaas waxa uu ku sheegay in weerarkan uu sababay khasaarooyin lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dhimashada ayaa 86 ruux iyo dhaawac in ka badan 50 qof, kuwaasoo la gaarsiiyey xarumaha caafimaadka. Sawiro lagu baahiyey mareegaha internetka oo goor loo baahiyey ayaa muujinaya dhaawacyada 19 maxaabiis ah oo la geeyey mid ka mid ah isbitaalada caafimaadka ee ku yaala waddanka Yemen. Sidoo kale sawirada la baahiyey waxaa laga dheehanayaa xabsiga oo gebi ahaanba burburay, iyadoona gidaarada iyo saqafyadiisaba ay dhulka ku darsoomeen. Isla wararkii Yemen ayaan ku gudi jirnay. Diyaaradaha dowladda Mareykanka ayaa duqeymo ay ka fuliyeen dalkaas ku diray dad shacab ah oo badan dumar iyo caruur, halkaas oo ay ku dhinteen ku dhowaa 10 qof, iyadoo uu Mareykanku sheegay inuu hoos u dhigay weerarada ay koox xuthiinta la beegsanayeen maraakiibta Washington ee ku sugan badda Cas. War rasmi ah oo ka soo baxay xuthiinta ayaa lagu sheegay in 8 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween ay ku dhinteen duqeymo dhanka cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka ee dowladda Mareykanku ay ka fuliyeen deegaanka Thaqban ee waqooyiga magaalada Sanca. Duqeymaha oo ahaa kuwa xiriir ah ayay kooxdu sheegtay in sidoo kale lala beegsay magaalooyinka Sacda iyo Camraan, halkaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad aan tiradooda la shaacin. Weeraradan ayaa burbur xoogan u geystay xaafado ay degan yihiin dad shacab ah. Hawlgalladan ayaa ku soo beegmaya iyadoo taliska dhexe ee Mareykanka uu war ka soo saaray weerarada uu ku geysanayo dhulka ay kooxda xuthiinta ka maamusho dalka Yemen, isaga oo sheegay inay beegsadeen in ka badan 800 oo goobood ayna dileen 100 dagaalyahano oo ka tirsan kooxda tan iyo markii uu bilowday hawlgalka bartamihii bishii Maarso ayna dhaaftay. Geeska kale, in ka badan 15 qof ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday dhulgo ka dhacay magaalada Wahran ee dalka Aljeeriya. Dalka Aljeeriya ayaa laga soo diiwaangeliyey dhulgo baahsan kaas oo dumiyey dhismayaal badan oo la deganaa, isagoo sababay dhimashada iyo dhaawac in ka badan 15 qof oo u badnaa caruur yaryar, kuwaasoo deganaa guryaha ku dumay dhulgo. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Aljeeriya ayaa shalay xadii ku dhawaaqday inay dhinteen ilaa iyo 4 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 13 kale kadib markii uu dhulgo aan baahsan uu dumiyey guryihii ay ku jireen, kaasoo ka dhacay xaafadda Binne ee magaalada Wahran ee dhacday waqooyiga galbeed ee dalka Aljeeriya. Shilkan oo dhacay subaxnimadii hore ee xadda ayaa sababay inay dumaan 5 ka mid ah guryihii ay ku sugnaayeen dadka waxyeeladu soo gaartay. Dadka dhaawacmay ayaana da'doodu u dhaxaysa 12 ilaa iyo 75 jir, kuwaasoo la geeyey xarumaha caafimaadka ee magaaladaas sida ay sheegayaan laamaha caafimaadka ee dalkaas. Dhacdadan ayaa dhalisay falcelin ballaaran oo laga sameeyey baraha bulshada ee dalka Aljeeriya, iyadoo qaar ka mid a dadku ay rumaysan yihiin in musiibadan ay daah ka rogtay khatarta ka dhalan karta dhismayaasha ku yaala meelaha u nugul ulgo ah, iyadoo ay dadku ku eedeenayaan in dowladdu ay ka gaabisay mas-uuliyaddii ka saarnay dadka danta yar ah ee aanan awoodin inay degaan goobaha nabdoon. Ugu dambeyntii, dibadbaxayaal ayaa iskugu soo baxay magaalada Baris ee caasimadda waddanka Faransiiska, kuwaasoo ka caraysana dhacada aadka u fool xun ee jimcihii lasoo dhaafay ka dhacday gudaha Faransiiska, taasoo ahayd in nin Faransiis ah oo madax maray Islaam Naceebka uu ku dhowaad 50 jeer tooriyey nin muslim ah oo ku cibaadaysanayay gudaha masjid ku yaala magaalo dhacda koonfurta bari ee Faransiiska, sidaasna uu ku geeriyooday ninkii muslimka ahaa. Waxay ku eedeeyeen maamulka Faransiiska inay ka gaabiyeen la dagaalanka dadada Naceebka ah ee ka dhanka muslimiinta, sidoo kalena ay ka gaabiyeen inay qaadaan tallaabooyin laga maarmaan u ah inay muslimiinta iyo goobaha ay ku cibaadaystaan ka difaacaan weerarada iyo sharaf dhaca. Dibadbaxayaashu waxay sidoo kale ku eedeeyeen shakhsiyaadka saameynta ku leh siyaasadda iyo warbaahinta inay hurinayaan Naceeb ka dhanka muslimiinta Faransiiska arrimo siyaasadeed iyo kuwa doorasho awgeed. Wargeyska Lufigaaru ee ka soo baxa dalka Faransiiska oo ka hadlay dhacdadan lagu dilay ruuxa muslimka ah ayaa tibaaxay in baarayaasha dalkaas ay heleen muuqaal uu ninka falka geystay iska duubay isagoo fal dembiyeed geysanaya, dhanka kalena ku hadaaqayo erayo ku aflagaadaynayo ninkii uu dilay iyo Allaah subxaanahu watacaala, iyadoo war goorsii horeysay soo dhacay uu tilmaamayay in ninkii falkaas ka dambeeyey uu maanta isku dhiibay booliiska Talyaaniga. Dhowr qof oo wakaaladda wararka FB ku wareysatay jimcihii lasoo dhaafay goobta uu dilka ka dhacay ayaa sheegay in wiilka dhalinyarada ah ee la dilay uu dhowr sano ka hor ka yimid dalka Masar, isla markaana si weyn looga yaqaanay magaaladaas uuna ahaa mid aad u laazima masaajidda. Dhacdadan argagax leh ayaa aad looga hadalhayaa caalamka, gaar ahaan gudaha Faransiiska, iyadoo muslimiinta ku nool dalkaas ay ka cabsi qabaan inuu dib u soo laabto falkan oo kale. Waxaa xusid mudan in madaxweynaha Faransiiska ninka lagu magacaabo Emmanuel Macron uu saf kore kaga jiro dadka ku caanbaxay Naceebka Islaamka iyo muslimiinta, waxaana la wada xasuustaa aflagaadadii uu suubanaha naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee kula kacay sanadkii 2020. dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo umuuraha kaarsan.
Allah. قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
سبحان
الذي أسرى عرفت الله في النجوى
وحقاق قيبا هاد حي برنامج كد عدوين كد دوني ده ايان اسلام رأينا مركان اوحاد كسو دواتان وربحان كسابسان وبيقا او هالستا بادان ادون كا اسندي مردالين كراد دقال سدحادو عالمي وحانا وربحان تسو جيدني محسن حسن حاجي
تاني يتضبات كي اي نصاد افني وحا اي حيسات سياسة ديت كالح على سنتهاي لبدا الدولد اي داريس كا اي كلا اه باكستان ايو هنديا كدي مركي او وير العلوس كرد عاي من دقاد كشمير غار اهان قيبتا اي كتاليسو هنديا وير كان ايانا وحا كود انتاي افري لبا تنقف او دال حيسيال ايو هندي با اسكو وجرا هل كاي خدا وعمين تبني ايو كلا حكومة نيو دلهي ايا اسلاماركي باتهونتاي دولد باكستان iyadoo ciidanka Pakistan ku eedeysay in ay iyagu weerarkan gadaal ka taagan yihiin Hindiya ayaana qaadatay go'aan horo dhac ah oo ay ku laashay heshiisyo iyo is-afgaradyo ay kula jirtay dawladda Pakistan warbaahinta caalamka ayaa tabinaysa saameynta taban ee ka dhalan karta colaadka dhex qaraxda labadan dawladood oo ay qodobba badan ka dhixeyaan sida mandiqada juqraafiyadeed ee ay wada dhacaan iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka dhixeya wabiga Sindh ee mara labadan dal isla markaana lagu tilmaamo midka ugu halista badan wabiyada caalamka sababo ku aadan ujeedooyinka siyaasadeed ee ku hareereysan ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya cilaaqada u dhaxeysa labadan dal ee wada dhaca qaarad weynta Aasiya wargeyska wararka ee Telegraph oo laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa qodobkan warbixin dheer ka daabacay waxa uuna ku bilowday warbixintiisa laalida ay laashay dawladda Hindiya heshiiskii kala dhaxeeyay dawladda Pakistan ee ku aadanay wabiga Sindh waxa ay sii horisay xiisada iyo xasilooni darada ka dhex aloosan labadan dawladood ee heesta hubka nuclear-ka ah xukuumadda Islaamabad ayaa iyadana sheegtay in talaabooyinka Hindiya oo ay ku tilmaamtay kuwa qar iska tuurnimo ah dhanka kalena aanan ku dhisnayn dheelitirnaan siyaasadeed ay keeni karaan in uu qarxa dagaal culus waliba noqon kara dagaalka saddexaad ee adduunka warbixintan ay daabacday The Telegraph qalinkana uu u qaatay wariyaha maydaaniga ah ee wargeyskan oga soo warrama qaaradda Aasiya ninka lagu magacaabo Roland Olivant ayaa sidoo kale soo bandhigaysa in wabiga Sindh oo weligiiba ahaa mid istaraatiiji ah dawladihii horena ay isku qaban jireen dhanka kalena ay biyihiisu ka cabaan qaar badan oo ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan ee adduunka uu sabab u noqon kara in uu qarxa dagaal saddexaad oo caalami ah aragtidanna waa sida uu qaba saxafiga Roland oo u dhuun daloola arrimaha Aasiya istuhunka iyo istilmaamsiga ka dhexeeya labadan dawlad ayaa faraha ka baxay sida ay sheegayso Telegraph kadib markii ay xukuumadda New Delhi laashay amaba ay ka baxday heshiiskii kala dhexeeyay dhigeeda Islaamabad Hindiya ayaana isku dayaysa in ay wabigan u isticmaasho warqad cadaadis ah oo ay u adeegsato Pakistan labada dawladoodba waxa ay isweydaarsadeen digniino iyagoona iskaga baxay heshiisyo ka dhexeeyay iskuna jaray xiriiradii ganacsi ee ay ku wada jireen Pakistan ayaana dhankeeda soo ceerisay duuliyaal diyaaradeed oo Hindi ah isla markaana ku sugnaa dalkeeda halka ay Hindiyaana xirtay marinadii ay la wadaagaysay dalka Pakistan Ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa dhankiisa wacad ku maray in ay ku dabajiri doonaan cidii ka dambeysay weerarka lagu beegsaday dalxiisayaasha ee ka dhacay mandiqada Kashmir ayna soo qaban doonaan xitaa haddii ay ku dhumaaleystaan halka dunida ugu shisheysa waxa uuna yiri Modi adduunka oo dhan ha ogaado in Hindiya ay soo qaban doonto dablaydii ka dambeysay weerarkaas maamulaha guud ee shabakada biyo-xireennada iyo wabiyada ku teedsan dalalka dhaca koonfurta Aasiya oo ay xarunteeda tahay magaalada Delhi ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiska wabiga Sindh ay ku wada jiraan Hindiya iyo Pakistan uusan muhiim u ahayn dawladda Hindiya balse marka loo eego dawladda Pakistan ay arintu tahay mid ku xiran nolol iyo geeri waayo ayuu leeyahay maamulaha wabiga Sindh waa halbowlaha ay ku tiirsan tahay Pakistan sidaasi darteed ayayna qalqalgelintiisa ugu tilmaamtay arrin dagaal soo yaal ahaan marka gadaal loo milicsado dawladaha Pakistan iyo Hindiya waxaa dhex maray dagaalo ku qotoma biyaha tan iyo markii ay gumaystihii Ingiriiska madaxbannaanida ka qaateen sanadkii 1947 maamulida wabiga Asind oo u dhaxeeyay labadan dal ayaana hurinayay colaadahaasi sidaasi darteed amniga wabiga Asind ayaa mar waliba muhiim u ahaa labadan dowladood sanadkii 1906kiina wada hadal la dheeraaday kadib xukuumadaha New Delhi iyo Islaamabad ayaa isku afgartay in ay ka wada faa'iideystaan wabigan heshiiskaasi ayaana waxa dhexdhexaadiye ka ahaa bangiga adduunka heshiiskii biyo ee ay wada gaareen Pakistan iyo Hindiya ayaa astaan u noqday xasilooni markaasi ku dhexfaaftay labadan dowladood sidaba uu sheegayo David Meshil oo xubin ka ah markaska baaritaanada arimaha istaraatiijiga ah ee caalamka Hindiya ayaa ugu dambeyn dowladda Pakistan iyo caalamkaba ku qancisay in ay biyo xireen kooban ka sameysato wabiga Asind balse waxaa lagu xiray shuruud adag iyo in ay hooshaasi la kaashato dhigeeda Pakistan laakiin si dowladda Hindiya ayaa ku taameysay in malafkan ay ku cadaadiso dowladda Pakistan sidaasi waxaa muujinaya oo ka mara kacaya hadallada ay jeediyaan madaxda Hindiya kolkaste oo uu madmadow soo kale dhexgalo iyaga iyo Pakistan sanadkii 2016ka ra'iisul wasaaraha Hindiya ayaana markii ugu horeysay Pakistan ugu goodiyay in ay ka xanibi doonaan biyaha wabiga Asind haddana markale ayuu goodigan ku celiyay sanadkii 2019ka kadib weerar ka dhacay Kashmir wuxuuna yiri dawladda Pakistan ha ogaato in aanay dhiig iyo biyo hal meel ku kulmin inkastoo ay dawladaha Pakistan iyo Hindiya u kala dheereenayeen hubaynta ciidankooda iyo xoojinta tursaanadooda military mid walibana ay soo saaratay hubka nuclear-ka haddana wufuud iyo guurtida labada dhinac ka socota waxay ahaayeen kuwa wada kulma sanad waliba kana wada hadla arrimaha salka ku haya wabiga Asind balse sanadkii 2023ka shirkan sanadlaha ah ayay joojisay dawladda Hindiya iyadoona sheegtay in ay u baahan tahay wada hadal cusub oo ay wada yeeshaan dawladda Pakistan loogana hadlo wabiga Asind kala shakigan soo kale dhexgalay labadan dawlad ee daris wadaaga ah isla markaana horseeday qaadashada go'aanno laba geesood ah oo ifafaala dagaal muujinaya ayaa walwal iyo walaac ku beeraya dadka shacabka ah ee ku dhaqan labadan dal siiba dadka reer Pakistan oo babiga Asind ay ku xiran tahay noloshooda.
وهكاك ولي واحد دقي سنة سان برنامج كد عدوين كدوندا وحونا دكا إمانا يا ورباهين تسلامي غال فرقان مركانا أفريكا هو الصحة وكسعد اللولان عالمية وكسابسا معادين تا وربحان كسابسا قضبكاس وحاسو جيدين يا عبد الفتاح فارح ديري
سوق معادين تا استراتيجيك يا عالمي غا ايا لبالنا مي حجمي سادور كي سانو إلا صودا في ساقو غاري سادح بقلي لباتن بليون او دولار سانت كي لباكن لبيا لباتن كي يادو باهيدا لفيلو يو إني لبا جبارن طلباكن صدن كي سو سعوتا كدمنا اي سي أفر جبارن طلباكن كنتن كا معادين تا استراتيجيك اما مهيم كا ايا لغوقي حا إني يهين كو حقي را دولاغ مارمان او التمرتا إزبادل كا ديجيتال كا ايو أمنغا دولادا muhiimadoodu waxa lagu qiimeeyaa iyadoo lagu saleynayo dabeecadda laga marmaanka u ah warshadaha ay istaraatiijiyad ahaan u tixgelinayso dowlad kasta oo ay ku jiraan difaaca elektroniga dabaysha korontada qoraxda warshadaha baawurta iyo koo kale Afrika ayaa haysata ku dhawaad 30% ka dadka macaadinta muhiimka ah ee dunida iyadoo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo oo kaliya laga helayo ku dhawaad 47% ka dadka macaadinta kobaltiga ee adduunka iyo 15% ka dadka canaasirta naadirka halka dalka Koonfur Afrika uu haysto 80% macdanta krom ee adduunka 80% macdanta manganeeska iyo 80% oo macdanta balantiinka oo ay weheliyaan dawladda Gabon iyo Zimbabwe marka lagu daro macdanta kale sida lithium naxasta iyo graphite oo laga kala helo dalal ay ka mid yihiin Madagascar Zambia iyo Tanzania tirakoobyadani waxay sharxayaan sababta ay Afrika kaalinta saddexaad ugu gashay maalgashiga macdanta ee caalamiga kadib Latin America iyo Canada inkastoo ay aad u yartahay miisaaniyada sahminta iyo maalgashiga cusub Afrika ayaa haysata ku dhawaad 153.9% wadarta maalgashiga ajnabi ee ku aadan macdanta intii u dhaxeysay 2018 ilaa 2022. Isugeynta maalgashigaasi ayaana gaaray 77 billion dollars. Iyadoo 4.7 billion oo ka mid ah loo qoondeeyay sahaminta iyo qodista macdanta, taasoo u dhiganta 3 meelood meel lacagaha loo qoondeeyay macdanta marka la joogo Latin America. Tirooyinkan kore waxay muujinayaan in Afrika aysan ahayn meel si gaar ah u soo jiidata soo saarista macdanta muhiimka ah, laakiinse dardargelinta tamarta isbeddelka dijitaalka ah iyo baahida adduunka ee macdanta muhiimka ah ayaa si weyn u korortay. Afrikana waxay rajaynaysaa inay ka faa'iideysato kobcinta si kor ugu qaado dowrkeeda ku aadan caalamka. Boqortooyada Ingiriiska, Kanada iyo Australia ayaa muddo dheer loo tixgelinayay inay yihiin dalalka ugu badan ee boobayay macdanta Afrika, laakiinse dalalkan ayaa saaxada Afrika ku wajahayay tartan sii kordhaya oo ugu imanaya dowlado kale oo cusub. Taariikhda Afrika ayaa laga dheehan karaa dowrka ay gumaystaha ku lahaayeen soo saarista macdanta muhiimka ah. Inkastoo mowqifkooda uu hoos u dhacay tan iyo markii ay xornimada qaateen, haddana qaar ka mid ah shirkadaha reer galbeedka ayaa weli gacanta ku haya ku dhawaad 4 meelood meel wax soo saarka qaarada marka loo eego tirakoob la sameeyey sanadkii 2018. Inkastoo dowladda Ingiriiska ay ka faa'iideysanayso joogitaankeeda muddada dheer ee qaybta macdanta, haddana midowga Yurub ayaa ogaaday in ku tiirsanaanta Shiinaha ay wiiqayso kala guurka tamarta ballaaran. Tan iyo 2022 waxa uu bilaabay inuu xoojiyo iskaashiga uu la leeyahay tiro dalal Afrikaan ah, iyada oo loo marayo hindisaha albaabka caalamiga ah. Maraykanka ayaa isna si degdeg ah u sii xiiseysa is-afgarada oo lagu taageerayo horumarinta qaybta batariyada ah ee baabuurta ku shaqeeya korontada. Marka lagu daro hindisiyaal dhinacyo badan leh sida iskaashiga amniga macdanta iyo hindisaha maamulka kheyraadka tamarta, dhaqdhaqaaqan ayaa lagu macneyn karaa soo ifbaxa waxa loogu yeero jilayaasha soo baxaya. Ruushka, Shiinaha, Baraasiil iyo Hindiya ayaa iyagana awooday inay iskaashi cusub la sameystaan dalalka Afrika intii u dhexeysay 2003 ilaa 2008, taasoo qayb ka ah tartanka ay kula jiraan quwadaha warshadaha ee soo jireenka ah ee boobaya kheyraadka qaarada. Ruushka iyo India ayaa dib u soo cusboonaysiiyay xiriirkoodii hore ee Afrika. Ruushka ayaa soo gabagabeeyay heshiisyo laba geesood ah oo la galay dalal badan oo Afrikaan ah, kuwaas oo shaqeynayay tan iyo 1999-kii, halka Indiyana ay soo afjartay iskaashi ay la gashay wadamada ugu horeeya waxa loogu yeero Commonwealth, kuwaas oo socday tan iyo sanadkii 1997-dii. Joogitaanka wadamada Kuuriyada Koonfureed, Jabaan, Indonesia, Turkiya, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta ee gudaha Afrika ayaa ah mid aan la iska indha tiri karin, taasoo horseedaysa natiijada in wadamadani ay saameyn dhaqaale ku yeesheen dalal badan oo Afrikaan ah. Wadanka Koonfur Afrika ayaa ah dalka ugu muhiimsan ee soo saara macdanta ugu badan Afrika, waxaana ka howlgala tiro badan oo shirkado ah oo aad u firfircoon, kuwaas oo qayb ka ah maalgashadayaasha ku soo qulqulaya qaaradan diinka ku ah kheyraadka dabiiciga ah. Marokko ayaa dhankeeda horumarinaysa wax soo saarka kheyraadkeeda iyada oo loo marayo shirkadaha macdanta ee dalkaasi, waxaana ka mid ah shirkadda Canadian Semaphore, taasoo ka shaqeysa qiyaastii 15 goobood oo laga soo saaro macdinta kala ah koba, sinki, lead, dahabka, qalinka, koobaltiga iyo macaadin kale oo laga soo saaro 8 waddan oo Afrikaan ah. Xasilooni la'aanta baahsan ee ka jirta Afrika ayaa sii adkaanaysa halganka juqraafiyeed ee ka dhanka macaadinta muhiimka ah, gaar ahaan wadamada ku kala tartamaya kheyraadka Afrika sida Maraykanka, Shiinaha, Ruushka, Midowga Yurub iyo wadamo kale. Shiinaha ayaa sameeyey dadaallo la taaban karo sanadihii la soo dhaafay si uu u horumariyo awooddiisa caalamiga ah ee wax soo saarka macdanta muhiimka ah, wuxuuna hadda ku jiraa kaalinta koowaad ee soo saarista 29 macdan oo muhiim ah. Maraykanka ayaana 100% ku tiirsan 14 ka mid ah macdanta uu Shiinuhu soo saaro, halka in ka badan 75% uu ku tiirsan yahay 10 ka mid ah macaadintaasi ay Beijing soo saarto. Inkastoo dunida reer galbeedku ay ogyihiin khatarta ka iman karta in Shiinuhu uu gacan ku hayo macaadinta Afrika, haddana ku guuleysashada tartankani ma aha mid u fudud dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan marka uu Ruushku soo galo fagaarahan oo uu khibraddiisa dhinaca macdanta iyo adeegyada kale uu keeno dalalka Afrika, taasoo saameyn gaar ah ku yeelan doonta Maraykanka. Isku soo wadaduhu caqabadaha hor yaala qaaradda Afrika ayaa ah farqiga u dhexeeya keydadkeeda kheyraadka iyo dakhliga uga soo xaroonaya. Qaaraddani ayaana haysata ku dhawaad 30% keydadka macdanta ee adduunka, waxay na daqli ahaan u haysataa 110% kaliya dhaqaalaha ka soo baxa qeyraadka laga dhoofiyo Afrika iyadoo ay dawladaha shisheeye qaataan 90% qeyraadka ka soo baxa qaaradani taas oo soo dhac dhaqaale ku keentay guud ahaan qaarada
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رصو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي